The Voice of America. ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ረድኤት ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሒ ሕፁፅ ረድኤት እንተደኣ ዘይቀሪቡ ህልቂት ክስዕብ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ ወይ 6.2 ሚልዮን ህዝቢ ብድርቂ ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ወኪላት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዩኒሴፍን ብድርቂ ኣዝዮም ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ሰመናዊ ዞባ ፑንትላንድ ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ሃገራዊ ዳይረክተር WFP ላውረንት ቡኬራ ኣብ ሓደ ገጠር 500 ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ብዝሞቱ እንስሳት ተኸቢቦም ይነብሩ ኣለዉ ኢሎም።
The severity, the spread of the drought and of the situation this time around.
ኣብዚ ሕዋን እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ መጠኑን ስፍሓቱን ዓብዪ እዩ። ብስፍሓት መሬት እውን ኣብ 2010 2011 ካብ ዘጋጠመ ዝገደደ እዩ። ብቕልጡፍን ብስፍሓትን ግብረ መልሲ እንተደኣ ዘይሂብና እንተወሓደ ኣብ 2011 ኣጋጢሙ ዝነበረ ህልቂት ክበጽሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብዘጋጠመ ዓፀቦ ፍርቆም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህፃውንቲ ዝርከብዎም ኣስታት 260,000 ሰባት ሞይቶም እዮም። ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝጥቅዑ ህፃውንቲ ኣብቶም ዝቕፅሉ ኣዋርሕ 270,000 ከም ዝበጽሕ እውን ዩኤን ዩኒሴፍ ይግምት። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ እንተኾነ እውን ሶማልያ ነቲ ህልቂት ናይ ምምካት ዕድል ኣለዋ ይብሉ ቡኬራ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጠ ግብረ መልሲ ምሃብ ጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሎም።